สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อสงครามสิ้นสุดลงตามด้วยการลงนามในข้อตกลงสันติภาพและกองทัพสลายไปเราต่างสันนิษฐานว่าชีวิตในพื้นที่ที่เคยเป็นสมรภูมิความขัดแย้งน่าจะกลับคืนสู่ปกติโดยเร็วแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นบ่อยครั้งที่พื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบและเมืองรอบๆยังคงเต็มไปด้วยวัตถุสงครามที่อันตรายและหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะนำหายนะตามมาในอีกหลายปีข้างหน้าตัวอย่างเช่นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดซึ่งตกค้างอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นส่งผลให้ที่ดินหลายพันหลายหมื่นตารางกิโลเมตรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของชุมชนต่างๆโทมัสคันทรีแมนรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศกล่าวว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 1993สหรัฐได้ลงทุนกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์เพื่อกำจัดหรือทำลายกับระเบิดหรือลูกระเบิดตกค้างรวมทั้งอาวุธอันตรายอื่นๆใน95ประเทศทั่วโลกรัฐบาลสหรัฐได้ช่วยเหลือเพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณะชุมชนในพื้นที่ที่เคยเกิดสงครามต่างๆด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีคันทรีแมนกล่าวเมื่อวันที่17พฤศจิกายนในงานประจำปีเพื่อเผยแพร่รายงานเรื่อง To Walk the Earth in Safety ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานเพื่อการลดและทำลายอาวุธของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับรัฐบาลต่างชาติและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากอาวุธที่หลงเหลืออยู่ตามอดีตพื้นที่สงครามต่างๆทั่วโลกตัวอย่างเช่นที่อังโกลาสหรัฐได้ลงทุนราว124ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1995เพื่อกำจัดกับระเบิดและลูกระเบิดตกค้างรวมถึงอาวุธและลูกกระสุนเก่าต่างๆและที่ลาวประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือ90ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อค้นหาและกำจัดลูกระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ที่เคยใช้ในการสู้รบนอกจากนี้สหรัฐยังได้ร่วมมือกับนอร์เวย์ในการกำจัดกับระเบิดในโคลัมเบียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกับระเบิดฝังอยู่มากที่สุดในโลกผู้ช่วยรัฐมนตรีคันทรีแมนกล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนโครงการเหล่านั้นเพราะไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองด้านมนุษยธรรมแต่ยังถือเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อสหรัฐเองในการที่จะเดินหน้าสู่การสร้างสันติภาพและความมั่นคงและเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้สงครามสามารถฟื้นฟูและเติบโตต่อไปได้เพราะเมื่อผู้คนสามารถก้าวเดินบนพื้นโลกได้อย่างปลอดภัยพวกเขาจะสามารถฟื้นฟูบูรณะชุมชนสามารถปลูกพืชผลการเกษตรและนำสินค้าไปส่งตามตลาดต่างๆได้อย่างมั่นใจซึ่งหากปราศจากโครงการเหล่านี้การพัฒนาและการบูรณะสังขรณ์ก็จะหยุดชะงักและมีโอกาสที่ความไม่พอใจและความโกรธแค้นซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในอดีตอาจสามารถบ่มเพาะเชื้อพันธุ์แห่งความเกลียดชังขึ้นมาได้อีกครั้ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลา10วินาทีครับส ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสื่อโคลัมเบียเปิดเผยคลิปเสียงจากเครื่องบินที่ตกในโคลัมเบียและทำให้นักฟุตบอลบราซิลเสียชีวิตโดยบอกว่าอาจเกิดจากเชื้อเพลิงหมดกระทันหันว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าตนจะสละอำนาจควบคุมอาณาจักรธุรกิจของตนทันทีที่เข้ารับตำแหน่งเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อเดือนกันยายนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ทาง Facebook โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมารวมทั้งวิธีควบคุมข่าวปลอมที่ว่านี้นะครับและตามด้วยข่าวธุรกิจปิดท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์วัตสันของ IBM เข้าช่วยในการรักษาโรคร้ายติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสื่อโคลัมเบียรายงานในวันนี้นะครับว่าเครื่องบินที่มีนักฟุตบอลชาวบราซิลโดยสารไปด้วยและตกในโคลัมเบียเมื่อวันจันทร์นั้นเชื้อเพลิงอาจหมดก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต71คนรวมทั้งตัวนักบินด้วยโดยในคลิปเสียงความยาว4นาทีที่สื่อโคลัมเบียได้มาจากหอบังคับการการบินนั้นมีเสียงนักบินของเครื่องบินที่ตกลำนั้นกำลังขออนุญาตลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากเกิดความขัดข้องที่ระบบไฟฟ้าและเชื้อเพลิงกำลังจะหมดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าการที่ไม่มีแรงระเบิดรุนแรงตอนเครื่องตกนั้นอาจแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำนั้นแทบไม่มีเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่ตัดสาเหตุอื่นๆนะครับนายอัลเฟโดโบคาเนกล้าหัวหน้าสำนักงานการบินพลเรือนของโคลัมเบียกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าปกติแล้วเครื่องบินแต่ละลำนั้นจะมีน้ำมันสำรองที่สามารถช่วยให้บินได้เป็นเวลาอย่างน้อย 30-45 นาทีเพื่อไปยังสนามบินใกล้เคียงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทำให้มีการสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นไปได้ที่เกิดการรั่วไหลทำให้เชื้อเพลิงหมดลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อวานนี้สำนักงานการบินโคลัมเบียพบกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและข้อมูลการบินแล้วและกำลังทำการตรวจสอบถึงสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้6คนนะครับโดย3คนนั้นเป็นสมาชิกทีมฟุตบอลชาเปโคเอนเซในลีกของบราซิลอีก2คนเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องและอีก1คนเป็นนักข่าวนะครับส่วนผู้รักษาประตูของทีมคือมาคอสดานิโลพาดิล่าซึ่งรอดชีวิตมาจากที่เกิดเหตุได้เสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทลาเมียในเวเนซุเอลาเดินทางจากบอลิเวียเพื่อนำนักฟุตบอลทีมชาเปโคเอนเซเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศถ้วยสุดาเมริกาน่าที่บอลิเวียนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุตามรายงานนั้นระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวบินอยู่ที่ระดับความสูง 3,300 เมตรก่อนที่จะตกลงมานะครับขณะนี้หน่วยกู้ภัยก็กำลังทำการกู้ซากเครื่องบินนะครับแต่ก็การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากพื้นที่ที่ตกนั้นเป็นพื้นที่หุบเขาห่างไกลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่สะเทือนสั่นสะเทือนคนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาด้วยส่วนที่สหรัฐนะครับวงการการเมืองว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้รับปากในวันนี้ว่าตนจะนำตัวเองออกจากอาณาจักรธุรกิจของตนอย่างเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความใน Twitter ในวันพุธว่าตนจะสละอำนาจการควบคุมธุรกิจทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยโรงแรมอสังหาริมทรัพย์สนามกอล์ฟและรีสอร์ทหลายแห่งในหลายประเทศรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ยี่ห้อทรัมป์ทุกชนิดทันทีที่เข้ารับตำแหน่งนะครับ ตามกฎหมายของสหรัฐนั้นไม่ได้ระบุว่าประธานาธิบดีจะต้องละทิ้งธุรกิจที่มีอยู่แต่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจต่างๆอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์จะจัดตั้งไบรท์ทรัสต์หรือกองทุนที่จะมาบริหารทรัพย์สินของตนโดยที่ตนไม่รู้ว่าผู้บริหารกองทุนนั้นเป็นใครหรือไม่นะครับซึ่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนก็ได้ใช้วิธีที่ว่านี้มาแล้วแม้ว่าจะมีทรัพย์สินน้อยกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนจะหารือและเปิดเผย เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องธุรกิจของตนอีกครั้งในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ได้เกิดความกังวลว่าหากนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยุติบทบาทในธุรกิจของเขาก็อาจจะทำให้เกิดคำถามหลายอย่างในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านค่าแรงแรงงานหรือทางการทหารรวมทั้งการตัดสินใจเดินทางเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งในอนาคตอีกด้วยนะครับและวันนี้เช่นกันว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่อบุคคลอีก2คนให้นั่งในตำแหน่งสำคัญ2ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่คนแรกคือนายสตีเวนมนูชินอดีตผู้บริหารของธนาคารโกลแมนแซ็กซ์ที่จะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกคนหนึ่งคือมหาเศรษฐีวิลเบอร์รอสที่จะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยผู้สรรหาคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองคนนี้จะเป็นผู้นำนโยบายเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้หาเสียงไว้มาปฏิบัติใช้จริงภายใต้นโยบายที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สเป้าหมายเพื่อสร้างงานกว่า25ล้านตำแหน่งในช่วง10ปีข้างหน้านะครับการเสนอชื่อนายสตีเวนมานูชินซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของธนาคารนี้ได้ทำให้เกิดสัญญาณที่ดีในวอลล์สตรีทนะครับในขณะเดียวกันนายมนุชินนี่ก็เคยทำงานในฐานะประธานฝ่ายการเงินของคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้เขายังเคยเป็นผู้สนับสนุนการสร้างหนังในฮอลลีวูดหลายเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งรวมถึงอวตารและ X-Menนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นประธานฝ่ายบริหารของบริษัทกองทุนเพื่อการลงทุนของเอกชนที่ชื่อว่าดูนแคปิตอลส่วนผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือนายวิลเบอร์รอสวัย78ปีนั้นได้ชื่อว่าเป็น King of Bankruptcy หรือราชันแห่งการล้มละลายหลังจากที่เขาจะซื้อธุรกิจที่ใกล้ล้มละลายเพื่อนำมาบริหารให้เกิดผลกำไรอีกครั้งนะครับนั่นก็เป็นรายชื่อใหม่ที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอเพื่อให้เข้าไปนั่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับและควันหลงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข่าวปลอมหรือที่เรียกว่าเฟกนิวส์นะครับผู้สื่อข่าวเคแมดดักส์มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าจะแก้ไขได้อย่างไรและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
คิมลาคาเปียผู้จัดการข้อมูลของเว็บไซต์ snopes.com ซึ่งติดตามดูการให้ข้อมูลเพื่อทำให้เข้าใจผิดของเว็บให้คำจำกัดความของคำว่าข่าวปลอมหรือ fake news ว่าเป็นข่าวในเว็บไซต์ที่ไม่มีความจริงเลยหรือจะว่าปั้นน้ำเป็นตัวก็ได้นะคะในขณะเดียวกันลักษณะของข่าวปลอมที่แพร่สะพัดอยู่ตามเว็บไซต์ขณะนี้นอกจากจะเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงแล้วยังอาจรวมข่าวที่มีมูลความจริงเล็กน้อยและส่วนที่เหลือถูกบิดเบือนหรือเป็นข่าวที่แสดงอคติของผู้เขียนก็ได้นะคะเรื่องข่าวปลอมซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงมากในสหรัฐขณะนี้ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากในหมู่นักข่าวนักวิชาการและผู้ที่ใช้สื่อสังคมโดยทั่วไปในขณะเดียวกันก็สร้างความกดดันให้แก่มาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ด้วยการที่ใครๆก็มุ่งความสนใจไปที่ Facebook เพราะปรากฏว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้มีผู้คนเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นในช่วง3เดือนสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งมากกว่า ข่าวพาดหัวของสำนักข่าวใหญ่รวม29แห่งด้วยกันนะคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กถึงกับต้องออกมากล่าวว่ากำลังปรับปรุงวิธีกลั่นกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจาก Facebook อย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับก็คือข่าวปลอมหรือข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดได้หรือที่มีความจริงบางส่วนเมื่อมีสื่อกลางยอดนิยมช่วยกระพือให้อย่างรวดเร็วทันใจเช่น Facebook และ Twitter แล้วทำให้เกิดความสับสนและการหลอกลวงได้ในหมู่ผู้คนและศาสตราจารย์ไมเคิลลินช์ซึ่งสอนวิชาปรัชญาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตบอกว่าเป็นการกัดกร่อนทำลายความเป็นประชาธิปไตยนะคะข่าวปลอมชิ้นหนึ่งที่คิมลาคาเปรียของ snopes.com ยกมาเป็นตัวอย่างคือคำเล่าลือที่แพร่ไปในโลกดิจิทัลว่าฮิลลารีคลินตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตเคยถูกไล่ออกจากคณะกรรมการสืบสวนกรณีวอเตอร์เกตในสมัยคริสต์ทศวรรษ1970เพราะพูดปดซึ่งเจ้าหน้าที่ของ snopes.com ผู้นี้บอกว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวที่ว่านี้และลงความเห็นว่าไม่เป็นความจริงเลยอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้เป็นครั้งแรกที่สื่อสังคมมีบทบาทเป็นอย่างมากและคิมลาคาเปรียของ snopes.com ให้ความเห็นนะคะว่าที่มีคนหยิบเรื่องข่าวปลอมมาเป็นประเด็นก็เพราะไม่พอใจที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งขณะเดียวกันอเล็กซอสแมนซาลิสซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างประเทศของสถาบัน Pointer บอกว่าเรื่องนักการเมืองบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่และยืนยันว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้และเขาเน้นนะคะว่าเป็นภาระของผู้ใช้ข่าวเช่นผู้เขียนพาดหัวข่าวที่จะไม่กล่าวย้ำคำกล่าวอ้างที่ไม่มีพื้นฐานของความจริงส่วนอาจารย์ไมเคิลลินช์ของมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตชี้ว่าข้อมูลในเว็บส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยบุคคลเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าผู้เขียนจึงควรจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่แชร์และในสิ่งที่ทวีตค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ในวันพุธให้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันที่9กันยายนโดยมาตรการลงโทษครั้งล่าสุดนี้มุ่งเป้าไปยังส่วนที่สนับสนุนด้านเงินทุนให้กับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอุตสาหกรรมถ่านหินนะครับซึ่งอาจทำให้เกาหลีเหนือสูญเสียรายได้กว่า800ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับ 25% ของรายได้จากการส่งออกสินค้าของเกาหลีเหนือเชื่อนะครับว่ามาตรการลงโทษชุดนี้จะทำให้การส่งออกถ่านหินของเกาหลีเหนือมีมูลค่าลดลงกว่า 60% หรือราว700ล้านดอลลาร์ต่อปีส่วนอีกประมาณ100ล้านดอลลาร์นั้นคือส่วนที่ลดลงจากการส่งออกทองแดงแร่เงินและแร่สังกะสีนอกจากนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติยังได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ11คนและ10บริษัทด้วยกันโดยห้ามบุคคลเหล่านั้นเดินทางออกนอกประเทศด้วยตลอดจนคว่ำบาตรโครงการผลิตอาวุธและการค้าขายอาวุธต่างๆกับกลุ่มเปี่ยงหยางด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 19,124 จุด Nasdaq ลดลง56จุดปิดที่ 5,323 จุด Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 2,199 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,172 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท74สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับองค์การโอเปกของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันสามารถตกลงกันได้ที่จะลดกำลังการผลิตโดยรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวว่าโอเปกจะลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง 1.2 ล้านแบเรลต่อวันมาอยู่ที่32ล้านกับอีก 500,000 แบเรลนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่โอเปกลดกำลังการผลิตและปริมาณที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ1ของการผลิตน้ำมันโดยประเทศต่างๆทั่วโลกขณะเดียวกันรัสเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกร่วมดำเนินนโยบายในทิศทางเดียวกันกล่าวคือรัสเซียตกลงที่จะลดกำลังการผลิตลง 300,000 บาร์เรลต่อวันนะครับและอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีหลังจากที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้นและเร่งให้เงินเฟ้อของประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรไต่ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.6 สำหรับเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน2ปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดการว่าระดับเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนจะอยู่ที่ 0.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นไม่น่าจะเปลี่ยนความคาดหมายของนักลงทุนว่าธนาคารกลางยุโรปจะยืดการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุมสัปดาห์หน้านะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐตกลงกันได้กับบริษัทเครื่องปรับอากาศแคริเออร์ที่จะรักษางาน 1,000 ตำแหน่งไว้ในอเมริกาแทนที่จะย้ายการผลิตไปอยู่ในประเทศเม็กซิโกนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าทั้งสองฝ่ายต่อรองกันอย่างไรเพื่อที่ยังให้มีการจ้างงาน 1,000 ตำแหน่งที่โรงงานของแคริเออร์ในรัฐอินเดียนาว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะมีการประกาศครั้งใหญ่ถึงข้อตกลงนี้ในวันพฤหัสบดีพร้อมกันกับว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐอินเดียนานะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ United Technologies บริษัทแม่ของแคริเออร์ประกาศว่าจะย้ายการผลิตของโรงงาน2แห่งในรัฐดังกล่าวไปที่ประเทศเม็กซิโกอีก3ปีจากนี้ทั้งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า United Technologies จะย้ายการผลิตของโรงงานอื่นไปที่เม็กซิโกแทนหรือไม่นะครับและที่รัฐนิวแฮมเชอร์นะครับผู้จัดละครสัตว์ในรัฐดังกล่าวจ่ายค่าปรับ 24,000 ดอลลาร์จากเหตุการณ์เต็นท์ถล่มที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดลมกันโชกแรงความเร็วลม75ไมล์ต่อชั่วโมงณสถานที่จัดละครสัตว์โดยบริษัท Walker International Events เป็นเหตุให้พ่อลูก2คนจากรัฐเวอร์มอนต์เสียชีวิตนะครับและส่งท้ายครับ Facebook เปิดตัวเกม Pac-Man และ Space Invaders บนแอป Messenger สำนักข่าว Reuters รายงานว่าลูกเล่นใหม่นี้สะท้อนถึงความพยายามของ Facebookที่ต้องการให้ลูกค้าใช้เวลามากขึ้นบนแอปดังกล่าวซึ่งใช้สำหรับการส่งข้อความคุยกันการเปิดตัวครั้งนี้มีผลกับแอป Messenger ใน30ประเทศและมีเกมให้ผู้ใช้เล่นมากถึง17เกมด้วยกัน Facebook กล่าวว่ามีผู้ใช้ Messenger กว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกและ Messenger นั้นเป็นแอปที่มีผู้ใช้มากที่สุดอันดับ2ของบริษัทรองจากแอปหลักที่ใช้เข้า Facebook ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook ที่VOA ไทยครับและช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องเทคโนโลยีครับ VOA ระบบคอมพิวเตอร์วัตสันของบริษัท IBM นั้นถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในทั้งด้านการแพทย์และการศึกษานะครับและอีกไม่นานระบบคอมพิวเตอร์วัตสันที่ว่านี้จะเข้าไปมีบทบาทในการวินิจฉัยโรคหายากด้วยในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในปีค.ศ. 2008นะคะทีมนักวิศวกรของบริษัท IBM สามารถคิดค้นระบบคอมพิวเตอร์ที่ลอกเลียนการคิดอ่านของมนุษย์ได้สำเร็จโดยสามารถเข้าใจคำถามที่เป็นเสียงพูดได้และต่อมาในปีค.ศ. 2010ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์วัตสันสามารถเอาชนะผู้แข่งขันมนุษย์ในเกมตอบคำถามยอดนิยมเจฟฟ์พาร์ดีได้สำเร็จค่ะแต่เทคโนโลยีอัจฉริยะวัตสันนี้ยังพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในจุดประสงค์อื่นอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากการแข่งขันในเกมตอบคำถามกับมนุษย์ค่ะ
We expect in 2020 that every 3 months the knowledge in medicine is going to double. So if we want to use this enormous improvement of medical knowledge we need to have assistant
ดร. Jürgen Schäfer ผู้เชี่ยวชาญโรคหายากที่ University Hospital ในเมืองมาบวกประเทศเยอรมนีกล่าวว่าคาดหวังกันว่าภายในปีค.ศ. 2020ความรู้ทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ3เดือนค่ะจึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถรับมือกับข้อมูลทางการแพทย์ใหม่ๆปริมาณมหาศาลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์โรคที่วินิจฉัยไม่ได้และโรคหายากที่ University Hospital ในเมืองมาบวกประเทศเยอรมนีต้องรับมือกับโรคหายากมากกว่า 8,000 ชนิดค่ะโรคส่วนมากเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมคนเรามียีนประมาณ 20,000 ยีนนะคะดังนั้นการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจีโนมทั้งหมดของคนไข้ได้อย่างรวดเร็วเทียบกับประวัติของคนไข้ผลการตรวจเลือดและสารคัดหลั่งตลอดจนข้อมูลทางการรักษาพยาบาลจึงเป็นงานที่ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์วัตสันรับมือได้อย่างสบายค่ะ
What we hope to achieve by using IBM's Watson technology is to extract all the necessary information and key symptoms from the patient history
ดร. Tobias Muller แห่ง University Hospital กล่าวว่าทางศูนย์หวังว่าเทคโนโลยีวัตสันจะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและอาการป่วยหลักๆจากประวัติของคนไข้ได้และระบบจะช่วยระบุอาการป่วยหลักๆและระบุว่าผลการวินิจฉัยใดที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษและท้ายสุดทีมงานหวังนะคะว่าระบบคอมพิวเตอร์วัตสันจะช่วยสร้างรายการผลการวินิจฉัยโรคที่แตกต่างกันออกมาได้หนึ่งรายการโดยตั้งอยู่บนผลของการวิเคราะห์เหล่านี้ค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าในโครงการศึกษานำร่องนาน1ปีทีมนักวิศวกรจากบริษัท IBM กับทีมนักวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาล University Hospital ที่เมืองมาบวกวางแผนที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลในคลาวด์ที่จะช่วยให้แพทย์ในทั่วโลกเข้าใจและวินิจฉัยโรคหายากที่แพทย์จำนวนมากอาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
เขาตั้งไป0ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าการพูดถึงการแข่งขันลีกคัพแมนยูกับลิเวอร์พูล2ยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษรอดพ้นเส้นทางที่ต้องมาดวลกันเองหลังคลอดผลการจับสลากรอบรองชนะเลิศศึก EFL ครับทำให้แฟนๆต้องรอลุ้นว่าจะเกิดแมตช์แดงเดือดที่สนามเวมบลีย์หรือไม่นะคะปีศาจแดงและหงแดงจัดว่าเป็น2สโมสรระดับบิ๊กเนมที่ยังหลงเหลืออยู่ในทัวร์นาเมนต์หลังเซาท์แฮมป์ตันสร้างเซอร์ไพรส์บุกเอาชนะอาร์เซนอลถึงถิ่นเอมิเรตส์สเตเดียมไป 2-0 ที่ผ่านมานะคะขณะที่แมนยูก็ถล่มเวสต์แฮมอย่างที่ทราบนะคะก็ถือว่าผลการจับสลากแมนยูพบกับเฮาซิตี้เซาท์แฮมป์ตันพบลิเวอร์พูลค่ะการแข่งขันเลก1จะเปิดฉากขึ้นวันที่10และ11มกราคมปีหน้าเลก2จะเริ่มขึ้น24และ25มกราคมปีหน้าเช่นกันโดยฝ่ายแรกจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านก่อนค่ะผลการแข่งขันแบดมินตันออลไทยแลนด์นะคะซึ่งแข่งกันอยู่เวลานี้ค่ะเป็นการแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย SCG All Thailand 2016ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมเงินรางวัล1ล้านบาทที่ศูนย์แบดมินตันวิทยาศาสตร์การกีฬาไฮไลท์ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขเอาชนะสรวิทย์พิจิตรพลากาศได้2เกมรวดนะคะพบกับสุภกิจปรากฏว่า2ไม่ทำให้ผิดหวังชนะไปรอพบสัพพัญญูอวิหิงสานนท์ส่วนโคสิตเพชรประดับก็เอาชนะ ข้ารอบต่อไปด้วยน้องครีมก็ไม่ทำให้ผิดหวังเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันค่ะหมดเวลาค่ะ